Natutaletie nomba ku chikope cha lenga bubiri. Inganda shibiri. Mateo 7 verse 24 to 27. Yesu aumine pinda lyabantu babiri abwabali mu chikope. Umo muntu akulile nganda yakwe pamwalala. Umwalala wali kwete shinte lya kukulila pwenganda iyakosa. Ilwe chipupu chamfula chaishile. Inganda tayaponene. Umbi umuntu akulile nganda yakwe pamusensenga. Ilwe chipupu chamfula chaishile. Inganda yakwe yali wongolweke yonse no kusendwa na mulamba. Yesu atile, uyo onse ukule nganda yakwe pamabwe wa mano. Na ifo bonse tufuile, tuakula ubusumino bwesu, pamwalala apakosa. Yesu wine, emwalala tufuile, ukulamu mfuila, ifyo alefunda. Ngatule mfuila, nishitule afuilisha ukuchimfya chiwa. No kuchimfya matonton kanyo, nemi chitile Yesu iabipa. Na Yesu akaba emaka Yesu. No kututungulula, nangula tuawa mubu afya, mubu umibu Yesu, akala tutungulula.